Подивись, у мене немає горба, але я цим не хизуюся. Якщо спина у людини трохи вигинається колесом, то вона горбань, тільки й того. Завтра я зламаю собі хребет і стану горбатим, як ти. Тож іди, верблюде, окрасу пустелі, і не дери вгору носа. Горб, безперечно, добра штука, але він усе ж таки не настільки гарний, як тобі здається, хоча як на чий смак. Імператор ледве тримався на ногах. Щоб він не впав, Сенека схопив його за руку. Обіпершися на вчителя, Нерон безугаву базікав. «Ей, ти!» – зовсім п'яний, – сказав він Сенеці. «Щойно мені спала на думку одна річ. Голова людини схожа на горіх. Тобі не здається, чи на яйце? Треба її розбити і подивитися, що там усередині». І гучно засміявся. Сенека засміявся й собі. «Або ще». Чому все саме так, як воно є? Чому небо не червоне, а зірки не зелені? Чому море не жовте? Чому леви не літають? А головне, чому чоловіки не вміють народжувати? Чоловіки чоловіків, а жінки жінок. Він реготав так гучно, що Сенека злякався. «Ну що?» – шкірячи зуби спитав імператор. «Вельми цікаво», – відповів філософ. «Однако треба вже спати». Удома Нерон намагався пригадати події бурхливої ночі, але не в змозі був з'ясувати для себе, хто недавно блазнював і хто зараз над цим розмірковує. Йому здавалося, що свою роль він грав кепсько. Думки плуталися в голові, він ненавидів себе. Все довкола оповив туман. Одне було безперечно. Від останніх бійок порозпухали повіки і пекли очі. Нічні розваги не минули безслідно. Та зваживши все, Нерон вирішив, що так і треба. Із запалом літератора початківця кинувся відтворювати на папері все пережите напередодні. А наступного дня все повторилося. Крила ростуть. Лалагі, що, моя люба, він уже повернувся? Ще ні, моя дорогенька. Поглянь ще раз, няню. Іду, моя миленька. Лалагі, нянечка Октавії, поспішила в коридор, щоб пройти до імператорських покоїв. У височеній галереї нянеці сперло в грудях дух від вологого повітря, кожен її крок відлунював зловісною луною, яка на віддалі перетворювалася в стократ підсилене ревіння. Було ще темно, лише в руках вартових палахкотіли смолоскипи, проте цього було не досить, щоб розігнати нічну пітьму. За рудою примарною смугою світла в глибині галереї причаївся таємничий підступний морок. Октавія залишилася сама. Вона охопила долонями свою маленьку чорняву голівку. Їй було 14 років. Трьома роками раніше вона вийшла заміж. Відтоді жила в палаці серед незворушних, високих і похмурих стін. Ще дитина Октавія вдень гралася ляльками, а вночі тремтіла зі страху. Повернулася няня, повідомила, що імператора ще немає. Октавія гірко зітхнула. «Не любить він мене», – мовила. «Бачиш, не любить». «Розказати тобі що-небудь?» – спитала няня. «Чому він мене не любить?» – провадила Октавія. «Скажи, чому не любить? Може, я не гарна, низенька?» І вона встала. Праправнучка Августа, імператриця, повернулася до няні, щоб та її розгледіла. Вона справді була невисока на зріст, але струнка й шляхетна. Її тіло мало довершені форми римських статуй. «Ти красуня, моя люба, справжня красуня. Однак він мене не любить», – запхикала Октавія. «Що мені робити? Сміятися?» «Каже, що я похмура. Балакати? Він доводить, що я й цього не вмію. Зовсім не бачуся з британіком. Вже рік, як не зустрічаюся з братом. Чи не трапилось чого з ним?» Нянечка всіляко заспокоювала Октавію, цілувала її руки. З вікон першого поверху виднівся портик і оповитий темрявою імператорський сад. У його глибині біля водограю поміж фігових дерев, як завжди, звучала музика. «Чуєш?» – спитала нянечка. «Хтось знову грає на флейті». «Яка весела пісенька», – промовила нянечка, підспівуючи. «Яка сумна пісенька», – сказала Октавія, хоча флейтист і далі награвав той самий мотив. Вони сиділи у великій залі, слухаючи простеньку пісеньку, ніби рабині за ґратами, що прислухаються до щебету вільних пташок. Тужила флейта, і разом з нею плакали всі кущі й листочки.